Бишкекте кечки саат 10 назарыңыздарда Азаттык радиосу.
Саламатсыздарбы, 13 март шейшембе Азаттык радиосу кечки берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Аларча резиденциясынын жанындагы көп кабаттуу үйлөрдүн курулушу үчүн бөлүнгөн жер тилкеси кызуу талкууга түштү. Бишкекте 8 жашар кызын катуу сабалышы боюнча кылмыш иши козголду. Британ премьер-министри Тереза Мэй мурдагы орус тынчысы Сергей Скрипаль Орусияда жасалган зат менен уландырылганын билдирди. Скрипаль мырза кызы өкү Орусияда жасалган нервти сене кыла турган зат менен уландырылганы белгилүү болду. Измир шаарындагы өрттөн жабыркаган кыргызстандык мигрант кыздын жакындары каражаттын жоктугунан Түркияга бара албай жатышат.
Хасан дурму стабил.
Бейтаптын абалы туруктуу, белине операция ийгиликтүү өттү. Азыр өзү тамак жей алат, дем алат. Тез арада жанына ага караша турган жакыны керек.
Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта кеңири токтолобуз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде болсо да тагы эле соңку кабарлар. Бүгүн алар менен Али Токтокунов тааныштырып турмакчы Али.
АКШ президенти Дональд Трамп мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсонду кызматтан алган себебин көз караштары туура келбей калганы менен түшүндүрдү. Дайыма биринчи күндөн тарта эле Майк Помпео менен мамилем дурус болду. Чынын айтсам, Рекс менен да мамилем жакшы. Рекске ийгилик каалайм. Менимче ал өтө бактылуу болсо керек. Рекс азыр көбүрөөк бактылуу деп ойлойм. Бирок мен анын кызматын чынында баалайм. Ошентсе да Майк экөөбүз башынан эле бири бирибизди илгиртпей түшүнөбүз, деди Трамп 13 мартта. АКШ президенти мамлекеттик жаңы катчы Помпеону күч кубаттуу жана интеллекти жогору деп мактады. Кызматтан алуу жана кызматка коюу тууралуу чечимди өзү кабыл алганын билдирди. Мамлекеттик катчынын орун басары Стив Голштейн да кызматтан алынары тууралуу Тиллерсон укпаганын жана себептерин билбесин айтты. Ак үйдөгү жогоркулар жалып аткан минер Трамп Түндүк Корея лидери Ким Чен Ын менен ыктымал жолугушуунун алдында жана соода сүйлөшүүлөрү учурунда командасын жаңылагысы келип жатканын айтууда. Мурда Exxon Mobil компаниясын жетектеген Тиллерсон 2017 жылдын февралында кызматка келген. Кыргызстандагы депутаттык комиссия ТЭЦтеги авариянын жагдайларын жана ТБ-дан бөлүнгөн акчага курулган мектепке жумшалган акчанын иштетилишин талкуулады. Анда модернизация кымбат болуп калган, акчалар ыксыз сарпталган деген айыптоолор дагы айтылды.
Сиздердин койгон камераларыңар бүт китайский оборудование. Сиз айттыңыз, международного уровня видеокамера. Эми уялсаңыздар болот. Но бизде маалымат боюнча модернизация Ферганский ТЭЦ деп атасыз. Ошону 2017 жылы японский Kawasaki деген компания модернизациялады. Унун баасы 132 миллион доллар.
Деди депутаттык комиссиянын мүчөсү Акылбек Жаманкулов. Ал эми Бишкектеги ТЭЦти жаңылоо үчүн 386 миллион доллар коротулган. Анын ичинде 14,5 миң долларга 128 камера алынганы коомчулукта катуу талкуу, сын пикир жаратты. Электр станциялары мамлекеттик ишканасы жылуулук борборуна коюлган ар бир видеокамера 300 доллар деп билдирүүдө, калганы программаларга, кабелдик зымдарга, серверлерге жана алардын монтаждоо иштерине сарпталган деп түшүндүрүүдө. Ошол эле учурда Говорить ТВ сайтына маек берип жатып, ТЭЦтин жакында кызматтан алынган жетекчиси Нурлан Өмүркулов башка да ыксыз эсептелген чыгым тууралуу жаңы маалымат айтты.
386 миллион деп суммасын фиксировать эте алышпады. Андан кийин ошо акыбарды ойнон алып койгондон кийин ошо суммага подгонять этишти да анда. Анда проектинде подгонять этишти. Ошондуктан ошо материалдардын баалары ушундай болуп чыгып атты. Жакшылап карасаңар, ичинде геймпрос деле бар 600 доллар. Обыкновенный пластиковый болуп 600 долларга деп эметкен.
Электр станциялары ишканасы Өмүркулунун бул маалыматын тактап жатканын билдирди. Быйыл 26 январда борбордогу жылуулук борборундагы суу бөлүштүрүүчү жабдуу иштен чыгып, катуу суукта бишкектиктерге 5 күн бою жылуулук берилген жок. Бул кырдаал жарым жыл мурда жаңыланган жылуулук борборуна карата сын пикирлерди күчөтүп, Кытай берген ири суммадагы каражаттын максаттуу сарпталганы жөнүндө маселе суроо жараткан. Кыргыз нефтегаз элдеги акцияларын чогулта баштаганы акционерлерди нааразы кылды. 30 киши бүгүн Кочкор Ата шаарынын мэриясына чогулду. Алардын бири шаардык кеңештин депутаты Абдимурат Нышанкуловдун айтымында май айына чейин акцияңарды 48 сом 19 тыйындан саткыла деген билдирүүлөр келип, эл арасында акция жок болуп кетиши мүмкүн деген маалыматтар таратылууда. Депутат бул жол менен кыргыз нефтегазды Орусиянын Газпром ишканасына толук сатуу аракети көрүлүп жатат деп эсептөөдө.
Муну мунай өндүрүү боюнча планын 85 миң тонна каралса дейт, иш жүзүндө 102 707 тонна өндүрүлүп, берилген пландан 120 бүтүн 10.8% аткарылды деп берип атат. Кыргызэлге прибылда турса, баар десе ашык менен аткарылып атса, андан эмне кажети бар ушул кыргызэлгазды сатылган.
Ал эми Кыргызнефтегаздын башкы инженери Тимур Мураталиев өндүрүштү жогорулатуу жана жаңы кенжайларын ачуу максатында өкмөт Газпром менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөнүн билдирди. Айтымында инвестор 100% акцияны талап кылгандыктан элдин колундагы акцияларды чогултуу башталган. 2,500 адам иштеген Кыргызнефтегаздын 85% акциясы мамлекеттик мүлк фондуна, калганы элге тиешелүү. 9 мартта Өзбекстандын ички иштер министрлигине караштуу жаза аткаруу башкармалыгынын мурдагы жетекчиси милициянын полковниги Абдукарим Шодиев камакка алынганы белгилүү болду. Бул тууралуу Азаттыктын өзбек кызматына жергиликтүү укук коргоочу Сурат Икрамов билдирди. Айтымында 56 жаштагы Шодиевке кызматтык кыянатчылык жана күнөөсүз адамды жоопко тартуу беренлери боюнча айыптар коюлду. 99 жылдан ушул жылга чейин жаза аткаруу башкармалыгында жетекчи кызматтарда иштеп келген Шодиев камакка алынган маалда ички иштер министрлигинин академиясында окутуучу болуп иштеп жаткан. Буга чейин да Өзбекстанда адамдар айырсыз камалып, кыйноого кабылып, абактарда өлгөнүнө байланыштуу күч түзүмдөрүндө атайын кызматта иштеген бир топ жетекчилер камакка алынган эле. Мамлекеттик Кыргыз темир жолу ишканасына аудит жүргүзүш үчүн чет элдик компания жалданат. Мүлк фонду бул үчүн бир катар чет элдик компанияларга кайрылып, алардын кызмат акысы тууралуу маалымат сурады. Азыр баалар изилденип жатат. Кыргыз темир жолу ишканасынын 2015-2017 жылдардагы ишмердүүлүгүн текшериш үчүн 14 февралда мүлк фонду атайын комиссия түзгөн. Ага чейин Жогорку Кеңеш депутаты Жанар Акаев Кыргыз темир жолу ишканасы Казакстандан 150 вагон сатып алыш үчүн Орус Кыргыз фондунан 8,380,000 доллар насыя алганы менен азыркыга чейин вагондорду алып келе электигин билдирген. Ал вагондор январ айында келип бүтүшү керек болчу деген Акаев. Ошондой эле депутат Кыргыз темир жолу Өзбекстандын Кыргызстанга болгон 137,000,000 сом карызын кечкенин сындап, ишкананын жетекчиси Алмазбек Ногойбаевдин кызы мекемеге тиешелүү жерге мейманкана куруп иштетип жатканын дагы айтып чыккан. Кыргыз темир жолу ишканасынын директору Алмазбек Ногойбаев бул дооматтарды четке каккан.
Рахмат Али Токтоконов сунуш кылган жана башка кабарлар менен кененирээк Азаттык Чекит Орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Эртеңки аба ырайы жөнүндө 14 мартта Кыргызстандын аймагында маал-маал менен жаан жаап, тоолуу райондордо кар жаайт. Абан температурасы чүйдө түнкүсү 0 градус, күндүз 1-6 градус жылуу, таласа түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз 0-5 градус жылуу болот. Баткен Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 1-7, күндүз 5-10 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 0-5 градус жылуу, күндүз 4-9 градус жылуунун арында түнкүсү 0-5 градус суук болсо, күндүз 0-5 градус жылуу. Бишкекте маал-маал менен жаан жаайт. Аван температурасы түнкүсүн 1-3, күндүз болсо 4-6 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Бишкектеги Алар Ча резиденциясынын жанындагы көп кабаттуу үйлөрдүн курулушу үчүн бөлүнгөн жер тилкеси кызуу талкууга түштү. Ихлас курулуш компаниясы ишин баштаган жерди мыйзам чегинде берилгенине күмөн санагандар да, жерге тиешеси болушу ыктымал деп аттары аталып жаткан белгилүү адамдар да ушу тапта өз чындыгын далилдөө аракетин көрүп жатышат. Бишкек шаардык кеңеши болсо парламент трибунасында көтөрүлгөн бул маселени иликтей баштаганын билдирди. Кененирээк Канымгүл Элкеева айтып берет.
Жогорку Кеңештин жыйынында Республика Атажурт фракциясынын мүчөсү депутат Таолды Тилаев Аларча мамлекеттик резиденцияга жакын престиждүү деп саналган аймактагы курулуш иштери боюнча документтерди чогултуп жатканын Азаттыкка билдирди.
Просто эми аятты эми көрүп турасыздар да, эми Бишкекте жер аз эле да андайчы. Ал жерде эмне болду, эмне үчүн берилди? Эми азыр айтып атат жанагындай ыхлас дейт. Значит, ыхласка берилсе бюджетке канча акча түштү? Ошол себептерден. Тиги ыхласбы же башка фирмабы, менин кызыкчылыгым жок. Мыйзамды болууга анан бюджетке канча акча түштү, эмне курулуш керек ал жерге? Негизи ал жерге ак үйгө ПДД жасалган деп атат.
Депутат Тилаев буга чейин бул маселени Жогорку Кеңештин трибунасында көтөрүп, Бакиевдин Акаевдин убагынан бери кармалып турган 5 гектар раянт кимге кандай жолдор аркылуу берилгенин иликтеп чыгууну өкмөткө сунуштаган. Интернет айдыңында болсо ага чейин Бишкектин Чыңгыз Айтматов көчөсүндө көп кабаттуу үйлөр курулуп жаткан 5 гектар жерди Илмиянов менен Сатыбалдиевдин Ихлас фирмасы ээлеп алган деген кабарлар тараган. Ихлас курулуш компаниясынын негиздөөчүсү Нурбек Осмонов 12 мартта билдирүү таратып, гектарлаган жер тилкелери мыйзамсыз алынган жана компаниянын артында таасирдүү адамдар турат деген маалыматтарды читке какты. Анын айтымында интернет булактарында компанияны каралоо жүрүп жатат. Ал ортодо мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси, ошол кезде президенттик аппараттын жетекчи орун басары болуп турган Икрамжан Илмиянов анын Ихлас курулуш компаниясына тиешеси бар экенин жазган журналисти жана маалымат каражатын сотко берерин Азаттык менен болгон маегинде билдирди.
Ошол сайт болобу, ошол жазган журналист болобу, бул киши мунун аркасынан чындыкты далилдеп жазыш керек эле. Бул ойдон калбайт. Мен өзүмдүн адвокаттарыма азыртап бердим. Анан экинчиден Ихлас фирмасы Илмияновдуку деген бул карандай калп нерсе.
Илмиянов өзүнүн бул аракети сөз эркиндигин басынтуу катары бааланышы мүмкүн экенин белгилеп, бирок ириде өзүнүн авиринин тазалыгы жогору экенин көрсөтүүгө тийиш экенин кошумчалады. Ал ошондой эле Ихлас курулуш компаниясына эч кандай тиешеси жок экенин баса белгилеп, ал ишкананын чыныгы ээси ким экенин да билбей турганын айтты. Курулуш тармагында бизнеси жок экенин мурдагы өкмөт башчы Жантүрө Сатыбалдиев да билдирип жатат. Бул жер кимге, кандай негизде, канчага сатылганы тууралуу маалыматы жок экенин билдирген Бишкек шаардык кеңешинин төрагасы Алмаз Кененбаев бул маселени кеңештин отурумунда кароону убада кылды. Ал эми шаар курулуш жана архитектура башкармалыгынын башчысы Замира Кангелдиеванын белгилешинче, Бишкек шаарынын планы боюнча аталган жер тилкеси көп кабаттуу үйлөр же коомдук курулушка каралган.
Бишкек башкы архитектурага заявление түшкөн 17 жылы декабрда. Ошол заявление негизинде жердин эмесин бериптир алар, күбөлүгүн на право временного пользования деген. Бишкек башкы архитектура тараптан архитектуралык пландаштыруу шарттары берилген. 14 кабаттуу турак үйлөрдүн комплексин курууга.
Бишкек мэриясы аталган жер тилкеси качан, канчага сатылганы жана андан бюджетке канча каражат түшкөнүн айткан жок. Кантсе да шаардын майлоо жери кандай жол менен коммерциялык колдонууга берилип, канчага сатылганын өкмөттө иликтей баштаганын маалыматкачы Чыңгыз Эсенкул уулу Азаттыкка кабарлады. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Ободо Азаттык радиосу эми күндүн башкы эл аралык окуясына кайрылсак, Британ премьер-министри Тереза Мэй дүйшөмбүдө парламентте сүйлөп, мурдагы орус тыңчысы Сергей Скрипаль кызы экөө Орусияда жасалган зат менен уландырылганын айтты. Мындан улам Лондон бул зат кандайча Британияда пайда болгонун 13 мартка чейин түшүндүрүп берүүнү Москвадан талап кылды. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Британ бийлиги иликтөөгө орусиялыктарды катыштырмайынча Лондондун ультиматумуна Москва жооп бербейт деп айтты. Гүлайма Шакеева темага кененирээк токтолот.
Британиянын премьер-министри Тереза Мэй дүйшөмбүдө парламентте туруп, Сергей Скрипаль кызы экөө Орусияда жасалган өтө коркунучтуу зат менен уландырылганын айтты.
Скрипаль мырза кызы экөө Орусияда жасалган нервти сене кыла турган зат менен уландырылганы белгилүү болду. Ал новичок деп таанылган заттардын тобуна кирет.
Мындай уулуу заттар СССРда өткөн кылымдын 70-80 жылдары алынган. Орусиянын бийлигинин буйругу менен ишке ашкан адам өлтүрүүлөрдү, айрым тыңчыларды бутак алганын эске алып, Сергей жана Юлия Скрипальга кол салуу үчүн Орусия жооптуу болушу толук ыктымал, деди Британ өкмөт башчы. Тереза Мейдин айтканына караганда, 4 мартта Солсбериде болгон табышмактуу окуянын эки гана жандырмагы бар.
Бул Орусиянын биздин өлкөгө каршы түздөн түз аракети же орус өкмөтү өз аймагындагы өтө коркунучтуу заттарга көзөмөлдү жоготуп, ал башка колго тийген. Бүгүн Британиянын тышкы иштер министри Орусиянын элчисин чакырып, жогорудагы эки түшүмөлдүн кайсынысы чын экени боюнча түшүндүрмө берүүнү талап кылды.
Asked him to explain which of these two possibilities it is.
Мындан улам Лондон бул зат кандайча Британияда пайда болгонун 13 мартка чейин түшүндүрүп берүүнү Москвадан талап кылды. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Британ бийлиги эмне зат колдонулганын иликтөөгө орусиялыктарды катыштырмайынча Лондондун ультиматумуна Москва жооп бербейт деп айтты.
Прежде чем ставить ультиматумы, отчитаться перед
Британ өкмөтү 24 сааттын ичинде отчет берсин деген ультиматум коюудан мурун эл аралык мыйзамды химиялык куралдарга тыюу салган конвенцияга ылайык өз милдеттемесин аткарууга тийиш. Лондондун жүрүм-туруму тууралуу оторчулуктун доору эба көчкөн.
Эпоха колониализма колониализма давно ушла в прошлое.
12 мартта Вашингтондо Ак Үйдүн маалымат катчысы Сара Сандерс Кошмо Штаттар жакын өнөктөшүн колдоорун билдирди.
Ушул тапта өнөктөшүбүз Британия менен көз карашыбыз бирдей. Алар иштин жөө жайын билүүнүн үстүндө иш жүргүзүүдө. Биз Британия менен бул процесс бүткүчө биргебиз.
Деген Ак Үйдүн өкүлү орусиялык тынчыга жана анын кызына кол салууну аёосуз, ылгабаган жана жоопкерчиликсиз иш деп атады. Ооруканадагы 66 жаштагы Сергей Скрипаль менен анын 33-төгү кызы Юлиянын абалы дагы эле оор. Алар 4 мартта Англиянын Солсбери шаарындагы соода борборунда эс үчүн жоготкон абалда ооруканага жеткирилген.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТР каналынан көрүүгө чакырабыз.
Ар шейшемби эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректе Евразия тележурналында.
ЛТР оосунда ар шейшемби кечки саат 9:30 Каректе Евразия теле берүүсү.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу микрофондо Айнура Жекше кызы азыр болсо бүгүнкү кээ бир кабарлардын учкай мазмуну.
Жогорку кеңештин депутаттык комиссиясы тесттеги аварияны жагдайларын талкуулап жатат. Сергей Скрипаль менен анын кызынын уланышына Орусиянын катышы болушу ыктымал деген кинени Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров четке какты. Дүйшөмбүдө Непалда кыйраган учактын курмандыктарын саны 49 адамга жетти. Орусиянын президенттигин талапкер Ксения Собчак Крымды балекеттер менен мүшкүлдөрдүн булагы деп баалады. Кыргыз нефтегаз элдеги акцияларын чогулта баштаганы акционерлерди нааразы кылды. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык Чекеторг сайтыбыздан кеңири таанышып турсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Бишкекте 8 жашар кыздын катуу сабалышы боюнча кылмыш иши козголду. Алдын ала маалыматтарда ал өгөй энесине запкы көргөн деп айтылып жатат. Секелек учурда Бишкектеги номер 3-чү балдар ооруканасында дарыланууда. Катуу токмок жеп ооруканага түшкөн кыздын чоо жайын кабарчыбыз Токтосун Шамбетов сураштырып көрдү.
Эжем ага жардам бергилечи, апам куруктап колдорун айбай ооруду.
12 март күнү интернетте тараган видеодо башы, колу буту көгөйлө болгон секелек кыз аны жакындары уруп сабаганын айтып берип жатат. Кийин белгилүү болгондой, бул видеону ооруканада кыз менен чогуу жаткан башка бейтаптар тартып интернетке тараткан. Зээндиги эткен тасманы тартып жаткандар 8 жаштагы кыз аларга өгөй энесинин буга чейиндеги катуу токмок жеп келгенин, бул ирет отургуч менен чаап, башына чүмүч менен урганын айтып бергенин баяндайт. Дарыгерлердин айтымында 8 жаштагы секелек денесинен жана башынан жараат алып 11 мартка караган түнү Бишкектеги номер 3-чү балдар ооруканасына тез жардам менен жеткирилген. Аталган оорукананын башкы дарыгери Данияр Шайбеков кыздын абалы боюнча буларды билдирди.
Келгенде абалы кичине оорураак болчу, анткени ошо өзүнүн эле туугандары уруп кой деп бизге алып келген да. Өздөрүнүн жашаган жерине милиция чыгышкан экен, милициянын бизге жөнөткөн экен, скорый менен бизге алып келди. Келгенде ошо мээси чайкалып, денесинде көп побоилар, садинлар бар экен денесинде, ошо уруп койгондон кийин. Азыркы абалы баланын мындай алганда орто да.
Ал Үмүдүн райондук милициясы иликтөө жүрүшүндө кыз Маевка айылынын тургуну экенин аныктап, факт боюнча кылмыш жаза кодексинин 105 беренеси денеге атайлап зыян келтирүү боюнча иш козгоду. Териштирүү аяктагандан кийин кылмыш ишинин беренелери өзгөрүшү мүмкүн. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматкери Назира Имангазиева кызды ургандар тууралуу тергөө бүткөндөн кийин маалымат берилерин айтты.
Ошо кыздын айтышы боюнча баягы өгөй энеси деп атат, бирок азыркы маалда тергөө иш амалдары жүргүзүлүп атат. Жыйынтыгы менен сиздерге баягы более подробный информация беребиз. Бардык керектелүүчү соттук медициналык экспертизалар дайындалды, учурда баягы тергөө иш амалдары жүргүзүлүүдө.
Кыргызстандын акыйкатчысы Кубат Оторбаев бул окуяны өз көзөмөлүнө алганын мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Акыйкатчы институту сабалды делген кыз тууралуу маалыматтарды тактап жатышат. Ага ылайык, кыздын үй бүлөсү 3 ай мурун Маевка конушуна көчүп келген. Үй бүлөдө атасы, иниси, өгөй апасы жана 2 аталаш сиңдиси болгон. Кыздын атасы курулушта иштеп үй бүлөсүн баккан. Ал эми кыздын өз энеси милициянын дайынсыз жоголуп кеткендер тизмесинде жүргөнүнө 2 жыл болгон экен. Акыйкатчы институтунун басма сөз кызматкери Элмира Мадиеванын айтымында 8 жаштан өтүп калган кыз мектепке бара элек.
Үй бүлө жана балдар аялдар бөлүмү барып келди, кызматкеричи. Кызматкери барып жолугуп келди кыз менен. Денесинин баары көк ала, баштарында шишкалар бар дейт. Анан кийин эмне болуп сала берет десе, ошо курсагым ачып деге халин ушундан урдап жеген дептир да, анан ошо сабаптыр өгөй энесичи. мектепке барбаптыр, 8 жашта экен, бирок мектепке бара элек экен. Өздөрү Маевка жана жаңы конушуна көчүп келгенине 3 ай эле болуптур өздөрү деле.
Бул үй бүлө мурда кайда жашагандыгы тууралуу маалымат айтылган жок. Учурда сабалганыгыз ооруканада жалгыз жатат. Анын мындан аркы тагдыры боюнча социалдык өнүктүрүү министрлигинин кызматкерлери иш алып барууда. Соңку жылдары өз жакындарынан кордук көргөн өспүрүмдөр тууралуу маалыматтар көбөйдү. Өткөн жылдагы башкы прокуратура тараткан маалыматта өлкө ичинде 2016 жылы балдарга карата 824 кылмыш жасалса, анын ичинен 106 сексуалдык мүнөздө болгон. Бирок эксперттер өспүрүмдөрдүн зомбулугу боюнча иштер аягына чыкпай жатканын айтып келишет. Парламентте зомбулукка кабылган балдардын укугун коргоо үчүн кылмыш кодекси менен кылмыш жаза кодексине өзгөртүү тууралуу мыйзам 2 жылдан бери талкууланып келатат. Ал мыйзам долбоорунда жазаны күчөтүү сыяктуу жоболор камтылган. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Түркиянын Измир шаарындагы мейманкалардын биринде чыккан өрттөн жабыркаган кыргызстандык мигрант кызга жакындары бара элек. Муну энеси каражаттын жана колдоонун жоктугу менен түшүндүрөт. 8 март күнү чыккан өрттө 5 кабаттан кулаган кыздын белине операция жасалып пластик коюлду. Азырынча ага Измирде иштеген журтташтар кол кабыш кылып жатышат. Түркиядагы кабарчыбыз Эльвира Будачиева сөздү улайт.
Өрттө жабыркаган кыргызстандык 24 жаштагы учурда Измир шаардык Тепежик ооруканасынын реанимация бөлүмүнө жатат. Ооруканада доктурлар бейтаптын жалпы абалы тууралуу кыска гана маалымат берүү менен чектелишти.
Хасан дурму стабил.
Бейтаптын абалы туруктуу. Белине операция ийгиликтүү өттү. Азыр өзү тамак жей алат, дем алат. Тез арада жанына ага караша турган жакыны керек.
Тышкы иштер министрлиги буга чейин кырсыкка гирептер болгон кыз тууралуу жакындарына айтылганын мурдараак маалымдаган. Ошондой эле Кыргызстандын Стамбулдагы консулдугу өрт кырсыгына кабылган кыргызстандык кызга байланыштуу Измирдин жергиликтүү укук коргоо органдарына жана кыздын үй бүлөсү менен маалымат алмашып жатканын кабарлаган. Бейтап мигранттын жакындары азырынча Измирге келе элек. Апасы Бактыгүл кызынан толук ыкчам кабар ала албай, жетейин десе каражат таба албай Бишкекте беймаза абалда жүргөнүн Азаттыкка кабарлады.
Эч каяктан жардам таба албай чуркап жүрөм. МИТке келдим, түрктөрдүн посольстволоруна барым, эч каяктан мага жардам жок болуп атат билетке. Мен кантип жетип барышым биле албай отурам.
Бактыгүл кызынын 5 кабаттан кулап кеткенин интернетте кеңири таралган видео тасма аркылуу көргөн. Ал мейманканага кантип барып калганын айтып берди.
18 декабрда кеткен, черный рабочий болуп эле ошол отелдин өзүндө жумушта иштесек керек. Мен 7-синен баштап байланыша албаганымдан интернеттерден издеп кайрылдым.
Азырынча ооруканадагы кыргызстандык кыздын расмий эмес визасы бар жогу белгисиз. Болгон документтери кийим кечеси имараттын ичинде калып, өрттөнүп кеткени кабарланды. Түркияда жашап эмгектенип жаткан адвокат Зайырбек Малашевдин айтымына караганда, Түркиянын мыйзамдарына ылайык кыздын укуктук жагдайлары соттук териштирүүдөн кийин гана аныкталат.
Качак болуп жаткандар үчүн эч нерсе кына турган нерсе жок. Өзүнө качак болгон үчүн баягы мамлекеттерде кандайдыр бир нерсе колдонулса эч нерсе жок. Эми ал немеден неме алат да? Азыр сотко чыкканда бунун өзү да немеге барат да, сотко барат да. Ошондо да айтылат да, эми ал кыз эмне деп айтылат, ошого карап да көп нерсе алмашат. Мен ошол жерде иштеп аткам дей турган болсо, ошого карап эмнеси алмашат. Жок, мен ал жакта жөнөкөй эле жүргөн болчумун дей турган болсо, ошого карап эмнеси алмашат.
Мейманканадагы өрттө 4 жаран жабыркап, алардын 3 ооруканадан чыгышты. Ал эми оор жаракат алган кыргызстандык мигрант кыздын саламаттыгын мамлекеттик оорукананын доктурлары көзөмөлдөп жатат. Өрттөнгөн Алижан мейманканасы акыркы жолу 2010 жылы жаңыланган. 73 бөлмөсү болгон бул мейманкана учурда толугу менен иштен чыккан. Мейманкана жалпысынан өрттөн 526,000 доллар суммасында зыянга учураган. Алижан мейманканасында чыккан өрт жана өрттөн улам 5 кабаттын терезеси аркылуу кулаган кыз чагылдырылган видео тасма социалдык тармактарда кеңири тарап, кийинчерээк тышкы иштер министрлиги ал кыргызстандык жаран экендигин бышыктаган болчу. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Азаттык радиосун Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана көлдүн тескейинде FM 101.8 жыштыгында Артек радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Артек толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7:00-ден 8:30 чейин, түштөн кийин саат 15:00-ден 15:30 чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана Көлдүн тескейинде FM 101 жана 8 жыштыгында. Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Обода Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Жалган маалымат чын маалыматка караганда эл арасында тез жайылат. Семиз болгуңуз келбесе тамакты шашпай чайнап жеңиз. Амирбек Азам уулу илим жаңылыктарынан мындан тышкары мухиттеги пластмассаларды жеп жок кылчу жандык жөнүндө айтып берет.
Суу чаяндар тобуна кирген кирил мухиттеги желимчилектердин душманы. Ийненин көзүндөй бул зоопланктон чоңдугу 5 миллиметрге жетпеген биттей пластикти жеп алып, заңы менен кошо чоңдугу жегениден кичине пластик бөлөт. Крил пластикти сындырганын даана аныктадык. Анын аягы эмне менен бүтөөрүн тагайтуу кыйын. Бирок биздин теория боюнча океандардагы пластмассалар баштапкы сапатын жоготуп, морт болуп бараткандыктан крил үчүн аларды сындырган жеңил болот дейт Австралиянын Гриффит университетинин изилдөөчүсү Аманда Доусон. Крилдин заңындагы микропластиктердин көбү мурдакы формасынан орточо 78% кичине болсо, айрымдары 94% кичине болгон. Крил чаян сыяктуу чоңдугу 10 мм-ден 65 мм-ге чейинки майда деңиз жандыгы. Ал 10 жылга чейин жашайт. Ар жылы океандарга 8 миллион тонна пластик заттар ыргытылат. Анын кесепетинен окумуштуулардын эсептөөсү боюнча орточо 1 миллион деңиз канаттуулары, 100 миң деңиз сүт эмүүчүлөрү, эсепсиз балыктар эле. Жалган маалымат чын маалыматка караганда эл ичинде тез жайылат. Жалган саясий жаңылыктардын кесепети терроризм, табигый кырсыктар, илим, шаардык легендалар же финансылык абал тууралуу жалган маалыматтарга караганда бир кыйла эффективдүү болот. Чындык 1,5 миң адамга жетүү үчүн калпка караганда 6 эсе көп убакыт керек деп айтылат АКШдагы Массачусетс технологиялык институтунун Синан Арал башындагы илимий топ даярдаган макалада. Америкалык окумуштуулар 2006-2013 жылдары Твиттерде 3 миллиондой адам тарабынан 4,5 миллиондон көп жолу таркатылган 126 миң окуяны иликтеп чыгышкан. Жалган кабарлар окуя тууралуу чындыкка салыштырмалуу көп адамга жайылган. Жалган кабарлардын самандай жеңил учкан 1%, 1000-ден 100 000 чейин адамга жетсе, чындык 1000-ден көбүрөөк кишиге гана жайылган. Натыйжада жалган окуяларга тиешелүү кабарлар чын окуяга байланыштуу кабарларга караганда 70%ке көп таркатылышы ыктымал экендиги аныкталган. Белгилүү бир жагдайларда фактыларды текшерүү тескери натыйжа бериши мүмкүн. Анткени фактыларды текшерип чындыкты айткан учурда деле калп кабар кайталанса, адамдардын дагы чындыкка тарышуу ыктымалдыгы жогору болот деп эскертилет изилдөөдө. Бул изилдөө экономика эл арасында жойлоп жүргөн калп сөздөн корголбогонун да көрсөткөн. Мисалы, президент Барак Обама жардыруудан жарадар болду деген твиттердеги жалган кабардан улам ири компаниялардын баалуу кагаздары 130 миллиард долларга арзандап кеткен. Семиз болгуңуз келбесе тамакты шашпай чайнап жеңиз. Жапон окумуштууларынын изилдөөсү тамакты тез сугунуп жеген менен тулкунун массасынын индекси, ошондой эле белдин айланасынын байланышы бар экенин тастыктады. Алар мындай бүтүмдү 2008 жылдан 2013 жылга чейин 59717 аял эркектин медициналык абалына тиешелүү маалыматтардын жана алардын медициналык камсыздоого кайрылууларынын негизинде жасашкан. Изилдөөнүн натыйжасы тамакты шашпай жайбаракат жегендердин 21,5% семиздиктен жабыркаса, тамакты орто ылдамдык менен жегендердин арасында семиз деп диагноз коюлгандар 30% түзгөнүн көрсөткөн. Британиянын улуттук семиздик боюнча форумунун төрагасы Там Фрай Жапон окумуштууларынын изилдөөсүн кош колдоп жактады. Көп адамдардын тамакты ылдам сугунуп жегени алардын семиз болуусуна кошумча болоору талашсыз. Тамакты тез жеген адамдарга тойгонун сезгенге көбүрөөк убакыт керек. Алар себеби гормондордон мээге тамакты өзүңө шыкаганды токтот деп айтканына убакыт беришпейт. Тамакты тез сугунуп жеген кандагы кантты көбөйтөт. Бул өз кезегинде инсулинге каршылыкты күчөтөт, дейт Том Фрай.
Илим жаңылыктар менен Амирбек Азам уулу тааныштырды. Ушул жана башка маалымат кабарлары азаттык чекит.org сайтыбызда да бар. Ушуну менен шейшембинин кечиндеги жарым сааттык кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы. Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кысла кечиңиздер менен Азаттык радиосу шейшемби 13 март күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жакшы кызы. Бул программабыздан сергек жашоо берүүсүнөн диализге байланган балдардын жашоосу жөнүндө айтып беребиз.
Айланайындар. Кудага сен жардап келдиң, жардам берип келдиңер, рахмат ошого, баарыңарга жакшылык болсун. Анимиз дагы ошо силерден үмүттөнүп, эл жуктан дагы кайрылып атам да, тайнеси катары бир тууган тууган туугандарыбыздын атынан баардыгынан мурунку сунуна ыраазычылык билдирем.
Ал эми куугунтук курмандыктары түрмөгүндө Доскул Артыковдун тагдыры жөнүндө сөз болмокчу. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде болсо Али Токтокунов соңку кабарлар менен тааныштырат.
Кутман кечиңиз менен. АКШ президенти Дональд Трамп мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсонду кызматтан алды. Оруна борбордук чалгын кызматынын жетекчиси болуп келген Майк Помпео дайындалды. Твиттерге Трамп мындай деп жазды: кызмат үчүн Рекс Тиллерсонго рахмат. Борбордук чалгын кызматынын жаңы жана алгачкы аял директору Жина Хаспел болот. Баарыңарды куттуктайм деди. Президент эмнеликтен бул кадамга барганын азырынча жарыялай элек. Кызматтан түшөөрүнөн бир нече саат мурда эле Тиллерсон Африкадагы иш сапарынан кайтып келген. Ал мамлекеттик катчылыктан кетээрин болжолдогон маалымат өткөн жылдын аягында дагы тараган, анда уюмуну четке аккан эле. Америкалык маалымат каражаттары ошондо президент Трамп Эксон Мобил энергетикалык компаниясынын мурдагы аткаруучу директору болгон, буга чейин дипломатиялык тажрыйбасы жок Тиллерсонго ишенимин жоготконун кабарлаган болчу. Кыргыз Нефтегаз элдеги акцияларын чогулта баштаганы акционерлерди нааразы кылды. 30 киши бүгүн Кочкор Ата шаарынын мэриясына чогулду. Алардын бири шаардык кеңештин депутаты Абдимурат Нышанкуловдун айтымында май айына чейин акцияңарды 48 сом 19 тыйындан саткыла деген билдирүүлөр келип, эл арасында акция жок болуп кетиши мүмкүн деген маалыматтар таратылууда. Депутат бул жол менен Кыргыз Нефтегазды Орусиянын Газпром ишканасына толугу менен сатуу аракети көрүлүп жатат деп эсептөөдө.
Муну мунай өндүрүү боюнча планын 85,000 тонна каралса да, иш жүзүндө 102,707 тонна өндүрүлүп, берилген пландан 120.8% аткарылды деп берип атат. Кыргыз Нефтегаз прибылда турса, баар нерсе ашуу менен аткарылып атса, анда эмне кажети бар ушул Кыргыз Нефтегазды сатылган
деп суроо салат депутат жана акционер Абдимурат Нышанкулов. Ал эми Кыргыз Нефтегаз ишканасынын башкы инженери Тимур Мараталиев өндүрүштү жогорулатуу жана жаңы кен жайларын ачуу максатында өкмөт Газпром ишканасы менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөнүн билдирди. Айтымында инвестор 100% акцияны талап кылгандыктан элдин колундагы акцияларды чогултуу башталган. 2,5 000 адам иштеген Кыргыз Нефтегаз ишканасынын 85% акциясы мамлекеттик мүлк фондуна, калганы элге таандык. Орусиянын президенттигине талапкер Ксения Собчак Крымды балакеттер менен мүшкүлдөрдүн булагы деп баалады. Крым маселеси менин балдарыма да калат. Анын айынан бүгүн биз санкцияларга кабылдык. Бардык балакеттер бүтүндөй дүйнө менен келишпестик болуп жатат. Бул чоң көйгөй, деди Собчак 12 мартта биринчи каналдагы дебат учурунда. Ал Крымга гуманитардык миссия менен барууга ниет кылганын билдирди. Ошол жакта үгүт жүргүзмөк болгону тууралуу кабарларды төгүндөдү. 6 мартта Собчак Крымга кирүүгө, ал жактагы жагдайга нааразы болгон Крым татарлары менен сүйлөшүүгө уруксаат сурап Украина элчилигине кайрылган. Киев болсо муну басып алынган аймакта шайлоого карата үгүт жүргүзүү катары баалаган эле. Собчак эл аралык укукка ылайык Крым Украинанын аймагы деп эсептейт. Орусия 2014 жылы Крымды өзүнө каратып алган, муну дүйнөлүк коомчулук тааныган эмес. Батыш өлкөлөрү ошондон кийин Орусияга каршы санкцияларды киргизип жарым жыл сайын узартып келет. 9 мартта Өзбекстандын ички иштер министрлигине караштуу жаза аткаруу башкармалыгынын мурдагы жетекчиси милициянын полковниги Абдукарим Шодиев кармалганы эми белгилүү болду. Бул тууралуу Азаттыктын өзбек кызматына жергиликтүү укук коргоочу Сурат Икрамов билдирди. Анын айтымында 56 жаштагы Шодиевке кызматтык кыянатчылык жана күнөөсүз адамды жоопко тартуу беренелери боюнча айыптар коюлду. 99-жылдан 2018-жылга чейин жаза аткаруу башкармалыгында жетекчи кызматтарда иштеген Шодиев камакка алынган маалда ички иштер министрлигинин академиясында окутуучу болуп иштеп жаткан. Буга чейин да Өзбекстанда адамдар айыпсыз камалып, кыйноого кабылып, абактарда өлгөнүнө байланыштуу күч түзүмдөрүндө атайын кызматта иштеген бир топ жетекчилер камакка алынган. Орусиянын кара тизмесинде тактап айтканда белгилүү мөөнөткө аймагына киргизилбесин деп чек коюлган 77 000 кыргызстандык бар. Миграция кызматынын төрагасы Медетбек Айдыралиевдин 13 мартта журналисттерге берген маалыматына караганда, булардын ичинен 50 000 мигрант сот чечими менен кара тизмеге кирген, ошондуктан алардын кайра чыгышы кыйын. Ал эми калган 27 000 мигрантты кара тизмеден чыгаруу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. 20 мартта Евразия экономикалык биримдигинин өкүлдөрү менен Москвада жолукканда бул маселе көтөрүлөт, деди Айдыралиев.
Рахмат Алик Токтокунов сунуш кылган жана башка кабарлар менен кененирээк Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар, уктуруубузду улантабыз. Адриса Сейдинов 7 жашында бөйрөк оорусунан жабыркап, 3 жыл мурда тайын эсин бөйрөгү көчүрүлгөн. Азыр ал оңго чыкканда трансплантацияланган бөйрөгү жарабай, күнү түнү гемодиализде жатууга мажбур болуп калды. Апасы каза болуп калган, жалгыз агасы студент. Адрисанын тагдыры өлкөдөгү жүздөгөн диализге байланган балдардын жашоосунан кабар берет. Сирек жашоо түрмөгүндө балдардагы диализ проблемасы тууралуу Бактыгүл Чыныбаева айтып берет.
Ойнаган жакшы болот.
Футболду жакшы
көрөсүң.
Кайсы футболистти жакшы көрөсүң?
Мессини.
Мессидей футболчу болууну каалаган Адылса 2017-жылдын декабрь айынан бери ооруканадан чыга элек. Ал эми сыртта күн жылып, жаз келе баштаганын керебетиндеги айнегинен гана карап коет. Кичинекей кезинен бөйрөк жетишсиздиги дартына кабылган балага трансплантация жасалганы менен тайнесинин бөйрөгү жарабай кайрадан аппаратка байланды. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин Адылсанын тагдырына кайрылып келебиз. 75 жаштан өткөндө бут булчуңдарын тескеген нерв клеткалары өлө баштайт. Бул жаштан тарта адамдардын бутундагы булчуңдары бошоп, ар түрдүү оорулар келип чыгарын окумуштуулар белгилешет. Британиядагы Манчестер университетинде 198 кишиге байкоо салынып, алардын дене тарбия көнүгүүлөрүн көп аткарбагандары 75 өткөндөн кийин денеси бошоп, булчуңдары жакшы иштебей, бут оорусуна кабылганы аныкталган. Адам карыган сайын кыймылсыз абалда болсо, булчуңдары азайып, тепкичтен жогору чыгууда же отурушта отурууда кыйнала баштарын белгилешет адистер. Ош областтык ооруканасында жертөлөнүн ремонту аяктады. Мурда каралбай калган оорукананын жертөлөсүндө азыр кардиология, пульмонология, жүрөк талмасына тез жардам көрсөтүү сыяктуу бир катар кабинеттер ачылды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Иштетилбей жаткан склад имараттары да оңдолуп колдонууга берилди. Жакыр өлкөлөрдө жашаган өспүрүмдөрдүн дээрлик баардыгы колдонулган чылымды тартып көрүшөт. Окумуштуулар бирөө тарткан тамекини экинчи ирет колдонуудан келип чыккан оорулар айрыкча жаштар арасында күчөгөнүн белгилешип, астма, дем алуу органдарынын инфекциясы, өпкө рагы жана жүрөк талмалары бул дарттардын биринчи сабында турарын эскертишет. Ошондой эле байгер мамлекеттердеги өспүрүмдөрдүн 12% канынан чылымдагы эң коркунучтуу зат болгон катинин, никотин табылган. Эркектер арасында бөйрөк донорлору азайууда. Мындай жыйынтыкты АКШ доктурлары чыгарышты. 2005-жылдан 2015-жылга чейин бөйрөгүн донор катары бирөөгө берген эркек кишилер 25% азайган. Канададагы Ванкувер университетинин нефролог профессору Ягбир Жилдин айтымында, социалдык төмөн катмарда жашаган аялдар донорлукка арбыныраак барышууда. Ошентсе да дүйнөдө бөйрөк трансплантациясы үчүн донор күткөндөрдүн саны азайбай, тескерисинче улам көбөйүп жатканын билдирет ВПМД басылмасы. Урматтуу каарман, сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Жогоруда кабарларда айтылгандай, Кыргызстанда да бөйрөгүн алмаштыруу зарылдыгы келип чыккандар жылдан жылга көбөйүүдө. Эң эле өкүнүчтүүсү алардын арасында ондогон балдар бар. Адылса Сейдинов азыр 10 жашта, уялчаак бала, бирок башынан көп нерсени өткөргөн. 3 жашында энесинен айрылып, атасы башкага үйлөнүп кеткенден кийин агасы экөө улгайган тайнесинин колунда калышкан.
Ошо мен берген бөйрөктү 15-январында жасаткам операцияны 4 жылдан. Уже детский деревня, на балдар үй акчасын чогултуп берген, анда оңойрак болгонда байкеси аптекун болуп барган, мен донор болуп барып, үчөбүз барып, анан аякта операция удачно болду. Анан болгондон кийин 2 ай аякта болдук, реабилитация болупчу. Андан бияка келгенден кийин дагы анализдерин постоянно берип турчубуз. дарыларын ичип турчу, иетасын кармачубуз, бүт эле баарын жасап жүрчүбүз, бирок баягы орусча айтканда закон позволяет эмне экенин билбейм. Ушу октябрда бул 17-жылдын ооруп калдык, кичине грипп болуп, ошо аны 15-декабрда алыптады медиктичи мен бирөөмдү майланайындар. Ушулага чейин жардап келдиң, жардам берип келдиңер, рахмат. Ошого баарыңарга жакшылык болсун. Анан эми дагы ошо силерден үмүттөнүп эл журттан дагы кайрылып атам да, тайнеси катары бир тууган тууган туушкандарыбыздын атынан баардыгынан мурунку сунуна ыраазычылык билдирем. Депутаттар жанагы кимди Улукбек Кочкоров деген бала эң биринчи ошо бала жардам берип баштап, ошо детский деревня чогултуп берип ошо менен жасатып келгенбиз. Азыр болсо андай мүмкүнчүлүгүбүз жок болуп атат биздин.
Тайнеси Адыл Исаны 24 саат бою карап жанынан чыкпайт. Студент агасы сабакта бош учурунда иштеп да, инисине да жардам берүү үчүн ар кайсы эшикти кагууда. Эми кайра трансплантацияга агасы өз бөрөгүн берүүгө даяр. Биз барганда студент агасы жумушта экен. Адыл Иса топ ойнонууну жактырарын айткан менен абдан тартынчаак экенин байкадык.
Топ ойнаган жакшы болот.
Футболду жакшы көрөсүңбү? Кайсы футболисти жакшы көрөсүң?
Мессини.
Эмнеси жагат сага Мессини?
Гол киргизат.
Бекемчи.
Жакпайт.
Сен кимге окшош? Кайсысына окшош болуң?
Мессиге.
Алгач диагноз коюлгандан бери Адыл Исаны дарылап жаткан дарыгер Назира Бешебаева бөйрөк жетишсиздигинен жабыркаган балдарга тез арада трансплантация операциясы жасалбаса өмүрлөрү өтө кыска экенин айтат. Гемодиализ менен балдар эң узак 3 жыл гана жашай алышат.
Адыл Иса азыркы учурда бөйрөк алмаштыруу операция муктаж болуп атат. Эми бул экинчи жолкусу. Бирок адам негизи аракетин кылыш керек, анткени бөйрөк алмаштыруу жашоо, кан алмаштыруу жашоо менен эс салыштыруу болгон болбойт. Анткени бөйрөк алмаштыруу болсо бул толук жашоодун рахатын алат. Бирок ал жашоо өзүнүн өтө керектүү эрежеси бар, ошо эрежесин баарын сакташ керек. Бул өспүрүм деп коет, бул жаш бала анан кан тазалоо бөлүмүндө өмүр баяны сүрүш өтө эле оор болуп калат буларга, өмүрүсү кыска болот. Анткени бул кылган нерсе бул жакшы жагы да бар, жаман жактары да көбүрөөк болот. И бул өскөн өспүрүмгө бул өтө оордукту тез алып келет. Биринчи эле жүрөктөрү кыйналып баштайт, өпкөсү кыйналат, өсүшү оор болот, сөөктүн жаманчылык жактары кетет. Ошол болбос үчүн биз негизи дүйнө жүзүндө бул балдарды көп узарттырбай кайра бөйрөк алмаштырууга кирген. Эми бул биринчи эле бизге түшкөн бул 2014-жылы болчу. Нерсе менен түшүп калган, эмне себепкерчил болгонун биз аныктап суктаган жокпуз. Анткени уже оорудун акыркы деңгээлинде жеткен бизге. Ошондо дагы эл жардам берип бул бала 2015-жылы көп диализге отурбай эле бир 3 айдын ичинде барып бөйрөк алмаштыруу нерсени кылып келген элдин жардамы менен.
Дарыгерлер азыр Адыл Иса сыяктуу бөйрөк жетишсиздигинен жабыркаган ондогон балдарды карап жатышат. Улуттук эне жана баланы коргоо борборун жасалма бөйрөк бөлүмүнө түшкөн бетаптардын эң жашы бир нече күндүк наристелер. Тилекке каршы өлкөдө перитониалдык диализ жабдуусу жок болгондуктан 5 жашка чейинки балдардын көбү бул оор дарттан эч кандай жардам ала албай эле чарчап калып жатканын бөлүм башчы дарыгер Нурлан Турганбаев билдирди.
Азыркы учурда бизде бир 12 бала бар. Эң кичүүсү 8 айлык бала. Азат алдын баланын акыбалы оор, аябай. Азыр реанимацияда 12 сеанс кылдык, бирок чыга албай атат бала. Эми бизде Кыргызстан боюнча перитониальный диализ жок болуп атат да. Андай ошо дүйнө жүзүндө мисалы балдарга 5 жашка чейин перитониальный диализ жасашат да. Сизи бизде жок, ошон үчүн көп балдар чыкпай кетип атат да. Ошо чарчап калып атышат. Ошон үчүн ошо өкмөт тездетсе жакшы болот эле. Себеби азыр ысык маал кезде ошол инфекция көбөйгөн сайын андай балдар көбөйөт да.
Бөлүмдөгү жабдуулардын эң эскиси 1996-жылкы, ал эми жаңысы 2007-жылы чыккан аппараттар. Дарыгерлер мындай жабдуулар менен балдардын өмүрүн узартуу кыйын болуп жатканын белгилешет. Кыргызстанда жасалма бөйрөк жабдууларды иштетүү мамлекеттик менчик кызматташтык системасына өткөн. Мамлекеттик ооруканаларда диализ жабдыктары тартыш жана эски болгондуктан гемодиализге муктаждар менчик жайлардан тейленип акысын мамлекет төлөп берүүдө. 2017-жылы бул багытта өкмөт тендер жарыялап, германиялык Francis Medical Care компаниясы жеңген.
гемодиализ боюнча бул долбоор өлкөнүн саламаттык тармагында мамлекеттик жана менчик биргелешкен биринчи кызматташтык болмокчу. Анын негизинде бөйрөк жетишсиздигинен жабыркагандардын 75% заманбап гемодиализ менен камсыз болушат. Азыр 1000 ашуун адам мамлекеттик акысыз гемодиализде кезек күтүүдө. Алардын арасында жаш балдар да бар. Жылына гемодиализде жаткан 10 ашык нерсе бөйрөк жетишсиздигинен улам өмүр менен кош айтышууда. Ал эми каарманыбыз Адыл Исанын жакындары элден анын Түркияга барып келген жол киреси жана жашоосу үчүн жардам сурап жатышат. Ушуну менен Сергек жашоо түрмөгү аяктады. Аны мен Бакты Гүлчинбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Сиздер Азаттык радиосунун толкундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жакши кызы, эми болсо бүгүнкү кээ бир кабарлардын кыскача мазмуну. АКШ президенти Дональд Трамп мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсонду кызматтан алды. Ордуна борбордук чалгын кызматынын жетекчиси болуп келген Майк Помпео дайындалды. Кыргыз нефтегаз элдеги акцияларын чогулта баштаганы акционерлерди нааразы кылды. Орусиянын президенттигине талапкер Ксения Собчак Крымды балекеттер менен мүшкүлдүктөрдүн булагы деп баалады. Собчак эл аралык укукка ылайык Крым Украинанын аймагы деп эсептейт. Астана соту Казакстандын демократиялык тандоосу деп аталган каттоодон өтпөгөн оппозициялык кыймылды экстремисттик уюм деп тапты. Кыймылды азыр чет өлкөдө жашаган БТА банктын мурдагы жетекчиси Муктар Аблязов түзгөн. Түркиянын аскерлери курд кошуундарына каршы операциянын алкагында Сириянын түндүгүндөгү Африн шаарын курчоого алганын маалымдашты. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык Чекит.орг сайтыбыздан кененирээк таанышсаңыздар болот, уктуруубузду улантабыз. 30-жылдары сталиндик жазалоонун кандуу капканына кабылбаган билимдүү адамды совет өлкөсүнөн табыш кыйын. Тажикстандын Жиргетал районундагы жайылган айылынан эле 14 киши жок кылынган. Түрмөгө түшүп, адамчыдагы азаптарды башынан кечирген адамдардын саны андан да көп. Жок жерден жалаакы кабылган Доскул Артыков мектеп ачып, балдарды окутуп жаткан жеринен камакка алынып, түрмөдөн кайтпай калган. Куугунтук курмандыктары түрмөгүнүн кезектеги берүүсү Доскул Артыковду эскерүүгө арналат. Сөз Бекташ Шамшиевде.
Коңшулаш Тажикстанда репрессия курмандыктарын саны 25,000 кишиге жетери айтылып келет. 2013-жылы жазуучу жана журналист Курбон Аламшоевдин Помир 1937 деген китеби чыкты. Анда сталиндик канаверамда жок кылынган 16 кайрандын эмгеги эскерилип, алардын тагдыры аркылуу кандуу жазалоонун катаал жагдайлары ачып берилген. Китептин автору Тажикстанда коммунисттик доордун курмандыктары тууралуу ар тараптуу терең изилдөөлөр жүргүзүлө электигин белгилеп, ак жеринен атылып кеткен карапайым адамдардын атын эстей жүрүү кийинки муундардын милдети экенин билдирген. Курбон Аламшоев өкүнүч менен белгилеген репрессия курмандыктарын эстеп, алардын эмгегине калыс баа берүү иштери жалгыз эле Тажикстанда эмес, башка республикаларда деле жандан элек. Бул жагынан Күнкөрүш мамлекеттер шерктештигине кирген республикалардын дээрлик баарында окшош жагдай өкүм сүрүүдө. Ошондон Горбачевдук ачык айкындык тушунда кыйла жандуу башталган иш солгунда, ушул тапта азнаолог илимпоздордун гана аракети менен экен токондо өтчү илимий иш чараларда эскерилгени болбосо, коммунисттик канаварамдын калабасы архив барактарында гана калууда. Коммунисттик бийлик тушунда күнөөсүз күнөөлүүлөрдү жок кылуунун планы ишке ашырылган. Бул ишке Сталиндин айткан дегенин эки кылбаган элпек өнөктөштөрү тартылып, алар канаварамдын кантип жүрүп жатканын башкы демилгечиге илгиртпей жеткирип турушкан. Троцкийчил эки жүздүүлөрдү аянбай атып камап жок кылуу тапшырмасын Сталиндин өзү берип, анын 1937-38 жылдары жер жерлерде кантип аткарылышын дал ушул жан жөкөрлөрү көзөмөлдөп турушкан. Маселен, ВКПБ борбордук комитетинин катчысы Андреев Тажикстанга келип 1937-жылдын 2-октябрында Сталинге момундай мазмундагы телеграмма жөнөткөн.
Тажикстандагы абал менен таанышып чыктым. Душмандар бул жерде кенен чонун жана өздөрүн бейкам сезип иштешкени билинип турат. Камак алынып, азырынча кызматынан куула электер, Савнаркомдун төрагасы менен орун басарлары, БШК төрагасы жана катчысы, наркомдордун баарысы, райкомдун 15 катчысы, антисоветтик уюмдарга кирип алгандардын дагы көбүн иштен алып камоо милдети турат. Душмандардын бузукулук иштеринен жабыр тарткан аймактар, чек ара райондору, ал жерлердеги кадрлар. Ошондой эле бул жерлерде кулактар менен басмачыга жан тарткандар отурукташып алышкан. Чек ара начар кайтарылат. Ооганстанга эн жайкын өтүп, кайтып келүүгө болот. НКВД-га чек ара аймагын кулактар менен басмачылардан тазалоо, чек араны кайтарууну күчөтүү тапшырмасын берүү зарыл. Ушундай эле бүлгүнчүлүк иштер Өзбекстанда пахта жана өнөр жай боюнча улантылууда. Өзгөчө оор зыяндарды мектептер менен техникумдардан, жогорку окуу жайлардан байкоого болот. Көп мектептер жабылган, мугалимдер жетишпейт, которулган окуу китептери жок.
Орто Азия чөлкөмүндө өтчү жазалоонун эсеп кысабын текшерип күчөп бараткан жумушка дем бериш үчүн келген ВКП борбордук комитетинин катчысы Сталинге жолдогон телеграммасында жазылоо тынч делген Түркмөнстанда кандай жүрүп жатканын минтип кабарлаган.
Түркмөнстан боюнча биз жөнөткөн өтүнчкө момундай маалымат алдык. Сизге белгилүү Атабаев, Айтаков жана Сахатовтон башка контрреволюциялык уюмдун активисттери катары 7 эл комиссары, 5 борбордук комитет бөлүм башчылары, 3 окружкомдун катчысы, 7 райкомдун катчысы камак алынды. Көбү күнөөсүн мойнуна алышты.
Совет бийлиги бекем орун очок алгандан кийин күчөгөн канаварамга Тажикстандын Жергетал районундагы жайылган айылында жашаган Доскул Артыковта туш келген. Саясий максат кызыкчылыгы эле жок. Туурасында жашаган кыргыз халкынын билимдүү болушуна кызыктар агартуучунун НКВД капканына түшүп калышы бир алдын таң калыштуу сезилиши мүмкүн. А бирок күчөп бараткан каандуу жазылууга кайсы бир киши туш келиши керек болчу. Доскул Артыков ошол репрессия статистикасы үчүн керек болгон. Экинчи жагынан Доскул Артыков ошол кездеги 5 манжа менен саналчу билимдүүлөрдүн бири эле. 1882 жылы төрөлгөн. Жаш кезинде сабатын жоюп, каттанып, Совет бийлиги кезинде мектептер ачып, айыл кеңешин башкарып, кылдай күмөн санабай кызматын аткарып жүргөн. Анын камалышына кайсы бир кезде кошуна айылдык тирирак жетим баланы Ташкенге окууга жөнөтүшү себеп болгон экен. Азам деген ал бала мугалиминин үмүтүн актап Ташкенде билим алып, айылына кайтып келип, райондук милиция начальниги болуп иштеп жүргөн жеринде айыпталып, алдыда эмне болорун билген жигит кыра башын калкалап басмачыларга кошулуп кетет. Окуучусунун Совет бийлигинин душманы болуп кетишине мугалимин айыптап, Доскул Артыковту 3 жылдыктын өкүмү менен 5 жылга эркинен ажыратышкан. Күнөөсү кошуна айылдагы жетим баланын билим алууга Ташкенге окууга жөнөткөнү. Өкүнүчкө Доскул Артыковтун өмүр жолу ошону менен ойдо жок жерден кыргылган. Доскул атанын кайгылуу тагдырын ушу тапта Сыгат районунун Ивановка айылында жашаган эл мугалими Мамасайыт Буроновтон уксак.
Сен сурооң боюнча биздин Жергетолдо советтик бийлик 1921 жылдары орногон. Бийлик орногондон кийин 1928 жылдарга келип өкмөттүн тапшыруусу менен мамлекет тарабынан мектеп ачылган. Мектепке азыркыдай сабаттуу адам жок, араб алфавити менен жайылган айылынан Артыков Доскул деген адамды мугалим кылып коюшкан. Ону Доскул Амин деп аташат экен. Ана ошол балдарды окуткан. Бул мектепке балдарды берген эмес. Ал жерден жетим калган сагыра балдардан топтоп окута баштаган. Ошол балдардын ичинде Кожойтоп деген жерден бир тажик баланы, жетим калган баланын энесинен баланы сатып алып мектепке беришет. Бул мектепте 1-2 жыл окугандан кийин сабаттуу чыгаттар араб табасы менен ана ошол райондо участковой милиция болот. Бир өрөөнгө Лакчер өнүнө райондо участковый милиционер болуп иштеп жүрөт дагы кандайдыр бир аялдын томоту менен баягы азам камалат. Камалып түрмөгө түшкөндөн кийин мен окуп мамлекетке кызмат кылып жүрсөм мени томот менен камадылар дейт да түрмөдөн качып түрмөнүн кароолун өлтүрүп курал жарактарды алып түрмөдөгү адамдарды өзүгө кошуп алат дагы өкмөткө каршы бүтүн элди топтоп каршы чыгат. Ана ошо каршы чыгып жүрүп келет да кийин 1931 жылы колго түшүп Ачыгалмак деген жерде колго түшүп бул асылып өлөт. Бул өлгөндөн кийин ошол азам өлбөстөн илгери жанагы окуткан Артыков Доскулга каттап жүргөн экен. Ушул Доскул каттап жүргөн, ошондой жаман адамды тарбиялаган деп Tomat menen bul mugalimdi kamatsat. Bul mugalimdi kamagandan keyin artık dostun kamalıp 5 yıl sotol ketet. 5 yılga sotol ketet keyin onu aktalıptır. Ana oşol siyaktu tomatdan bul azamni toponogudan bir bizin jayılgan ayılından hükmetin adamları ko azamni toponoguna katışkan dep 14 adam da atlaştırken 14 adam atılgan. 14 adamlar tışkarıp gene daha ayrım adamlardan moldo dep bana misalim Koca Şip Sıdık'tı, Bay deyip, Alim Kulu Payaz'dı, Moldo deyip, Mahmut'tup, Übar de kendim Moldo deyip, Bulad'ı alparıp, atıp da istedim. Garım'da alparıp, özlüğü kör kazdırıp, özlüğü körüğü kazan körüğü, özlüğünü atıp da istedim. Gene Şerali'yip, Cumaş de kendim, karma para yatkanda, oruçlarını attığından, attığından, kaçıp barıp, özlüğü kızıl suğa ırgıttı, bu suğa ağım öldü. Bana uçundum, üçü törtü, Uşar adamın oruçundan kıyım 32 yıldan öldüm. Bana da çapanımlar köp bulgun. Ben bunları gönlümde aksakallardan yakışık kalmın köyünü yakışık bilim. Bana alim kulüp çavir de geldi. Keker kıyım 39 yıldan yalgan ev tomat menem bir masjidde buzgalı çelgirde buzdur var devirip tomat menem bunu da kamap getirip bul varım türmede bul da ölüp yok buldum. Artık dostum beni sayasam benim bir tuğan bul oteli. Bu gönlü yakışık kanun bazılığını. 14 adamı kırıp atıp işlettim. Hükümetin adını yazan adamların. O adamlar gönlü hiç kadar malumat yazılgan dedi başkanı bul oteli.
Deyit Mama Sait Buranov. Репрессия өзгөчө күчөгөн 1937-38 жылдары 1.7 миллион ашуун адам камакка алынып, алардын 700 миңден ашуун атылган, 2 миллион ашуун адам камалган. Өзгөчө укуктарга ээ болгон коопсуздук кызматтары ортосунда кимиси канча адамды көп атып, камап жок кылышы жагынан социалисттик жарыш башталган. Эл душмандарынын бетин ачыш боюнча жогорудан түшкөн контролдук сандар ашыгы менен аткарылган. Тажикстандын Жергетал районунда кичинекей жайылган айылында да Москвадан келген буйрук ишке ашырылып, жок жерден жалага кабылган иченбей күнү адамдар атылып же камалып жок кылынган. Айылдын тарыхын иликтеп келаткан Давлатбек Бороновдун пикиринде Сталиндик жазылоо күчөп турган чакта кимдир бирөөлөрдүн айыптуу же айыпсыз экени эч кандай мааниге ээ болгон эмес.
Кезинде айылдык молдордон билим алып арабча жакшы сабаттуу кат тааныганды. Анан жайылгандын жанында Мукур деген айыл. Мукурда атайын мектеп ачып ушукта балдарды окуткан. Ошол Мукур айылында Доскул Амин деш экен. Лакши өрөөнү боюнча биздин ошол жерде Лакши дейт. Лакши өрөө боюнча айыл өкмөтүнүн раис болот төрага мындайча айтканда. Төрага болуп иштеп жүргөн кезде совет өкмөт тарабынан бир буга тапшырма берилет. Жетим балдардан окууга жөнөт, Ташкент шаарына окууга жөнөтүш үчүн тапшырма келгенде ал издеп барып бир Кожой Тооп деген айылдан Арзам деген жетим баланы томолой жетимди каржылап Ташкент шаарына окууга жөнөтөт. Арзам деген бала Ташкенттен милиция окуусун бүтүрүп келгенден кийин ошол өрөөндөгү чоң Карым деген райондо милициянын начальниги болуп иштеп жүрөт. Кийинчерээк кандайдыр себептер менен ал жерден Арзам айыпталып ошол жерден качып чыгат да басмачыларга кошулуп кетет. Ошондо бул 1931 жылы болгон окуя 32 жылы Арзамды атайын даяр басмачылыкка даярдаган деген жалган жалаа менен окууга жиберген Доскулду мени чоң таятанды. Атайын тройка баягы. 32 жылы жанагы антисоветтик ишмердүүлүк боюнча айыптап 3 жылдык баягы тройка концлагерге жөнөтүшөт. 5 жылга. Ошол жерден анан каза болгон. Көпкө дайын жок болот да ошо уйдун кайра кайткан эмес. 1989 жылы 16 январда СССР Жогорку Советинин президиум указы менен ал акталган, репрессив катыш болгондор кайра акталган, айыпсыз экендиги боюнча атайын прокуратуранын кат келген справка. Эми таятабыздын болгон эле көрсү баягы Арзам деген жетимди Ташкентке окууга жибергендиги болот. Ушул биздин эле жайылган айылынан мен мына атам жетип отурам, атам 89 жашка келип калды. Мен азыр сураганда мына бирле кичинекей жайылган айылынан 14 киши репрессияга, 14 адам ар түрдүү жалаа менен. Ушулардын ичинен 14 атылып анан бешөөнү кармап кетип булар бай молдонун уруктары деп жөн эле камалган
дейт Давлатбек Буранов. Репрессия совет бийлигин башынан аягына чейин коштоп келди. Окумуштуулардын ырасташынча, саясий мотив менен 5 миллионго жакын адам эркинен ажыратылып, анын 1.1 миллиону атылган. 6,5 миллион адам депортацияланган. Абакта жатып каза болгондордун саны 6 миллион ашуун адамды түзсө, ачкалыктан курман болгондордун саны 6-7 миллион деп. Жалпысынан репрессияланганлардын саны айрым адистердин эсебинде 39.3 миллион делсе, экинчи бирөлөрдүкү 40.7 миллион адам деп эсептелинип келатат. Кадырлуу армандар, сиздер куугунтук курмандыктардын кезектеги берүүсүн сунуктуңуздар. Анда Тажикстандык Жергетал районундагы Жайылган айылындагы белгилүү артуучу Доскул Артыков тууралуу кеп болду. Берүүнү даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлонурга маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар жана стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрым талдашат. Эже сиңдилер баарлашуусу ар бейшемби сайын кечки саат 9:00 НТС телеканалында.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Азаттык радиосунан ушуну менен шейшемби күнкү кечки берүүлөрүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат кабарларды адаттагыдай эле азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп отуруңуздар. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошот. Саламатта калыңыздар.